Svarar andsvari.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Smára McCarthy hans einföldu spurningar sem eru kannski ekki svo einfaldara því að auðvitað tel ég að þær stofnanir sem við eigum hafi allar verið að vinna bara samkvæmt bestu vitund og þekkingu. En það liggur líka fyrir að því háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega vara aflstöðvanar, hvenær var farið að fjarlæga þær. Það hefur verið vinnulega fjarlæga slíkar stöðvar þegar innviðinir eru taldir nægjanlega sterkir til þess að það sé ekki þörf á þeim og við sáum það til að mynda gerast að því að hér eru að ræða Norðurland. Í Húnavatnssýslunum upp úr árinu 2000 þá er verið að vinna að tengingum þessara svæða, bættum tengingum og þá eru þessar stöðvar teknar. Við sjáum það núna að það var ekki endilega rétt en þar með er ekki það sko. Ég tel að þetta hefur verið gert samkvæmt bestu þekkingu á sínum tíma að menn töldu einfaldlega að þessir innviðir myndu duga. Þannig að þetta þarf að fara yfir. Sömuleiðis vil ég ræða með fjarskiptin það sem gerist núna því við erum auðvitað með ólík símafyrirtæki, þau opnuðu raun og eru á milli sinna senda til þess að bæta fjarskipti þannig að það sem eitt símafyrirtæki datt út, þar opnaði annað símafyrirtæki fyrir fjarskiptin og ætla ég ekki að þykast að vera sérfræðingur í þessu en þau sem sagt unnu saman til þess að bæta sambandi en við þurfum auðvitað að greina það hvort að það sé þörf á einhverjum bótum þar þegar kemur að fjarskiptum þannig að kerfið virki sem best skildi. Þetta eru nefnilega ekkit flóknar spurningar hjá háttvirtum þingmanni en það breytir því ekki að tækifæri sem við höfum núna því ég lít líka á það sem ákveði tækifæri fyrir innviðabyggingu það er þá að greina þessa veikleika byggja þá upp þannig að við séum í raun og veru að setja fyrir þá leka sem kunna verið núverandi kerfi og koma í veg fyrir því við getum aldrei komið í veg fyrir að svona veður skella á eftir en koma þá í veg fyrir að afleiðingarnar verði jafn miklar úr raun ber við
Þorsteinn Víglundsson Háttvirtur